Вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алексей Знаткевич. Вітаю вас. Сегодня середа, 13 красавіка, у Менску, 7 година раніцы. Сегодняшний день у белорусской столицы обвешаны днем жалобы по ахвярах понеделкового выбуху на станции метро Кастрычницкая. У нашей программе апошнія новины про ходу расследования теракту и про компенсации потерпелым. Нашим гостем будет политолог Олесь Логвинец, а у блиц-анализе шеф-редакторка газеты «Народная воля» Светлана Калинкина, разважая над тем, насколько адекватно гучать версии теракту, которые были огучены старшинем КДБ Беларуси. И тискарыстая Александр Лукашенко теперешнюю ситуацию для радикальных кадровых изменов у керавництве силовых структур. Усё гэта і шмат што іншае пасля навінаў. За падзеямі сочыць Сергей Навумчык.
У звязку з выбухам 11 красавіка ў менскім метро кіраўнікі краінаў і міжнародныя арганізацыі, вядомыя людзі выказваюць спачуванне пацярпелым і ўсяму беларускаму народу. Генеральны сакратар АН Пан Гі Мун выказаў спачуванне народу Беларусі, прыватнасці сем'ям ахвяраў. Дзейны старшыня БСЕ, міністр замежных справ Літвы Аудроніс Ажубаліс сказаў, наше спачуванне накіравана ў першую чаргу сем'ям загіблых і пацярпелых. Ранішняе пасяджэнне парламенцкай асамблеі Рады Еўропы пачалося з хвіліны маўчання ў памяць ахвяраў тэракту ў менскім метро. У Люксембургу, открываючы пасяджэнне Рады міністраў замежных справ Еўразвязу, верховны прадстаўнік Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Кэтрын Эштон сказала: «Я перадала свае спачуванні сем'ям, якія страцілі сваіх любімых альбо маюць параненых у выніку таго, што адбылося ў Беларусі». Свае спачуванні выказалі прэзідэнты Расіі Дмітрый Мядзведзеў, Казахстану Нурсултан Назарбаеў, Украіны Віктар Янукович, Латвіі Валдзіс Затлерс, Эстоніі Томас Хендрык Ільвіс, Грузіі Міхаіл Саакашвілі. Праз наша раду выказаў спачуванне Зенон Пазняк. Мае глубокае спачуванне сем'ям, родным і блізкім усіх загіблых, добрых нашых людзей ад выбуху 11 красавіка ў менскім метро. Спачуваю таксама ўсім пакалечаным і параненым, зычу хутчэйшага загойвання і выздараўлення і спадзяюся, што цемра і страх знікнуць з нашага беларускага жыцця і людзі дамогуцца лепшай долі. У сваёй заяве Рада Беларускай Народнай Рэспублікі выказала спачуванне родным і блізкім загіблых і пацярпелых у выніку выбуху менскім метрапалітэне 11 красавіка. Гэтая жудасная трагедыя кранае ўсіх беларусаў і тых, хто на бацькаўшчыне, і тых, хто на чужыне. Мы молімся па памерлых і жадаем хутчэйшага выздараўлення параненым, гаворыцца ў заяве Рады БНР. І зараз да некаторых міжнародных падзеяў. Апалчэнцы пераходнай нацыянальнай рады Лібіі вярнулі пад кантроль стратэгічна важны горад Аджабію. Еўразвяз увёў санкцыі ў дачыненні да 32 іранскіх урадоўцаў, якія паводле Брусэлю адказны за парушэнне правоў чалавека. Былы прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак атрымаў інфаркт падчас допыту ў пракуратуры паводле абвінавачанняў у хабарніцтве злоўжывання ўлады і шпіталізаваны. Сёння ў Катары збярэцца міжнародная кантактная група па Лібіі, мэта якой каардынацыя дзеянняў міжнароднай супольнасці ў сувязі з канфліктам паміж сіламі Муамара Кадафі і паўстанцамі, якіх падтрымлівае НАТО. Чакаецца, што на сустрэчы выступяць прадстаўнікі пераходнай нацыянальнай рады, палітычнага органу паўстанцаў, легітымнасць якога прызналі Катар, Італія і Францыя. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе www.svoboda.org.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У пражскай студыі Алексей Знаткевіч. Сёння ў нашай праграме апошнія навіны пра хаду расследавання выбуху на станцыі метро Кастрычніцкая ў Менску. Сённяшні дзень у беларускай сталіцы абвешчаны днём жалобы па ахвярах выбуху. На гэты дзень у Беларусі сыноптыкі прагназуюць пераменную воблачнасць, дажджы ў асноўным на поўдні краіны. Тэмпература паветра ад 6 да 12 градусаў цяпла. Нашым гостем будзе палітолог Алесь Логвінец, у бліц-аналізе шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Светлана Калінкіна, разважае над тым, наколькі адэкватна гучаць версіі тэракту, якія былі агучаныя старшынём КДБ Беларусі, і ці скарыстае Александр Лукашэнка цяперашнюю сітуацыю для радыкальных кадравых зменаў у кіраўніцтве сілавых структур. 13 красавіка у Менску абвешчаная днём жалобы па ахвярах тэракту на станцыі метро Кастрычніцкая. Сёння пройдуць першыя пахаванні загінулых ад выбуху. Следства па справе аб менскім тэракце працягваецца, але афіцыйных падазраваных пакуль што няма. За апошнімі навінамі ў гэтай справе сочыць наш корэспандэнт Валер Каліноўскі, ён цяпер з намі на сувязі. Валер, вітаю вас, якія апошнія лічбы пацярпелых у выніку тэракту і што вядома пра стан параненых?
Ну, найперш трэба сказаць, што учора ў Лікеве прыйшло паведамленне аб тым, што апазнаныя асобы ўсіх 12 ахвяр выбуху ў менскім метро. Гэта 5 жанчын і 7 мужчын, самаму малому з іх Сергею Герасімчыку 17 гадоў, а самаму сталому Александру Парфунцеву 47. Большасць з іх менчукі, але ў метро загінулі таксама жыхары Баранавіч, Любаньскага і Пухавіцкага раёнаў. Двое з іх сёння будуць пахаваны на могілках у калодзішчах, што пад Менскам, магілы іх вырыюць побач, бо гэта людзі, якія былі ў грамадзянскім шлюбе. Пахаванне адбудзецца за кошт Менскага гарадскога бюджэту, сем'і ахвяр, а таксама атрымаюць грашовую кампенсацыю ў памеры эквівалентным 10 тысячам даляраў. Што да параненых у часе тэракту, то па стане на 19 гадзін 12 красавіка за медыцынскай дапамогай звярнулася 193 чалавека. З іх было шпіталізавана 165. Як кажуць лекары, 11 з іх у крытычным стане і за жыццё іх змагаюцца. Тым часам учора з менскіх клінік былі выпісаныя першыя 9 чалавек цярпелых ад тэракту.
Валера, а якія навіны цяпер у справе следства па выбуху?
Учора ўвечары ў Менск прыбылі спецыялісты следчага камітэту Расійскай Федэрацыі з мэтай дапамогі беларускім следчым, а сёння раніцай чакаецца прыезд ізраільскіх спецыялістаў. Намеснік генеральнага пракурора Беларусі Андрэй Швед, які ўзначальвае следчую групу па гэтым тэракце, учора ўвечары ў эфіры тэлеканалу АРТ паведаміў, што на гэты момант афіцыйна затрыманых і падазраваных у гэтай справе няма. Учора сапраўды некалькі чалавек былі змешчаныя пад варту ў сувязі з гэтай справай, але ніякага працэсуальнага статусу яны яшчэ не маюць. Следчыя абяцаюць паведаміць аб падазраваных цягам бліжэйшых сутак. Што да распаўсюджанага учора фотаробата магчымага выканаўцы тэракта, то першы намеснік міністра ўнутраных справаў Беларусі Алег Пякарскі заявіў, што гэта нельга адназначна партрэтам гіпатэтычнага тэрарыста. Проста ў міліцыі звярнуліся грамадзяне і склалі фотаробат нейкай падазронай ім асобы. Ці менавіта гэтая асоба чыніла злачынства, міліцыя адназначна не ведае. Паводле спадара Пякарскага, міліцыя шукае найперш магчымых адказных за тэракт сярод людзей, што мелі дачыненне да выбуховых рэчываў, а таксама да так званых чорных капальнік. Пасля ўчарашняй панічнай хвалі ў Менску, калі кожны праезд хуткай ці пажарнай машыны з уключанай сірэнай выклікаў чуткі аб магчымым новым тэракце, Міністэрства ўнутраных справаў папрасіла выратавальныя службы меней даваць гэтыя сірэны, а людзей быць больш цярплівымі, калі іх будуць правяраць у сувязі з павышанымі захадамі бяспекі. І яшчэ адна важная навіна для жыхароў Менску. Першая лінія метро не будзе працаваць і сёння, бо пакуль не завершаны рамонтныя працы на станцыі метро Кастрычніцкая, і транспартныя праблемы па-ранейшаму чакаюць менчукоў, якія вось цяпер збіраюцца на працу. І, відаць, апошні на гэты момант ставіся допыты апазіційных актывістаў у КДБ з чаканым пытанням, дзе вы былі 11 красавіка. Чарговы запыталі актывістку партыі «Справядлівы світ» Людмілу Денісенку у Берасці.
Дзякуй, Валер. З намі на сувязі быў Валер Каліноўскі, які сочыць за навінамі ў справе следства аб выбуху на станцыі метро Кастрычніцкая ў Менску 11 красавіка. І сачыць за апошнімі паведамленнямі можна на нашым сайце ў інтэрнэце. Наш адрас свабода.org. А выказацца на конт падзеяў у Беларусі і свеце можна на нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Ён працуе без перапынку.
По поводу теракта. Это сделали или сами спецслужбы, или ты, той человек, которого вот этот режим допек так, что он готов сам себе поджечь. Вот, или это люди говорят, что подарок из Киргизии. Вот, три версии у людей такие.
Это гитлеровский метод. Когда гитлеровцы не находили того партизана або иного патриота, который змагался супроти их, они знищали гражданское насельство, заложников, до 100 человек. Вот так сделал и эти нелюди.
Ну и как теперь быть с этой мифической безопасностью граждан Беларуси, о которой без устали любит хвалиться Лукашенко? Это ему не беззащитных митингующих дубинками избивать. Безопасность наша объясняется не бдительностью и профессионализмом спецслужбы, а безденежьем страны, не представляющей особого интереса у определенных групп людей. Вот поэтому и как бы все благополучно. А произойдет что-то, так ведь и раскрыть не в состоянии.
1066-39-52, телефон адказник у Менску працуе и у гэты час. Вы на хвалях Радио Свобода, и у нашей программы апошнія навіны про ходу расследования теракту на станции метро Кастрычніцкая. З нами на телефонной сувязі цяпер Алесь Лагвінец, политолог и один з кіраўнікоў руху за свободу. Спадар Лагвінец, вітаю вас.
Добрый день.
За час пасля выбуху некаторыя прадстаўнікі ўлады ўжо ледзь не адкрытым тэкстам абвінавацілі апазіцыю ў датычнасці да гэтага тэракту. Пасля выбуху на Дзень Рэспублікі ў 2008 годзе тады адбываліся масавыя затрыманні актывістаў апазіцыі, і вінаватых у выбуху гэтак і не знайшлі. На вашу думку, цяпер усё пачынае ісці па тым самым сцэнары, ці нешта паказвае, што падыход да гэтага расследавання іншы?
Ну, коли анализовать то, что зараз отбывается в державных медиах, то можно сказать, что улады саправды дзейнічаюць поводле ранейших рефлексов и шаблонов. То бок уже вся державная идеологичная машина починає шукати виноватих, і так чи інакше увесь час у гэтых пошуках виноватих проскоквае апозиція, якая не згодная з трактовкою уладаў, якая так само має своє подозрення на конт того, хто мог спричиніцца до гэтага жудасного злачынства.
Вы сказали про подозрение с формулёвкой «за распаўсюд необгрунтованная информация об трагичных падзеях у Менскім метрополитене». Генеральная прокуратура вынесла папярэджанне лідару руху за свободу Александру Меленкевичу, редактору интернет-газеты «Солидарность» Александру Старыкевичу и былому супрацовнику КДБ Валерию Костку. Хоть, например, Валерий Костка говорит, что реального папярэджанне не было, ему просто потэлефанавалі і папрасілі не выказвацца, не распаўсюджваць інфармацыю. Вы ведаеце, што канкрэтна ў словах спадара Меленкевіча, лідара вашага руху за свабоду, выклікала пярэчанне ў пракуратуры?
Таксама не было якіхсьці дакладных цытаванняў таго, што сказаў Александр Меленкевіч. Было просто такое папярэджанне на конт распаўсюду інфармацыі. Можна прыпускаць, што прокуратуры не сподобалась перастарога Александра Меленкевича на конт того, что теракт может статься нагодой, зручной нагодой для уладов, каб повеличить политичные репрессии Украине. Так само, коли проанализовать выказывание господара Костки и Старикевича, и там была, был певный пессимизм на конт здольности державных институций у Беларуси провести полное объективное доследование того, что здарылось.
Я нагадаю, с нами на телефонной связи Олесь Лагвинец, политолог, один из керовников «Руху за свободу». Спадал Гвинец, агентство «Интерфакс» учора поведомило со спасылкой на Державный секретариат Рады Бяспеки, хоть неведомо, на кольки этой заяве можно доверять, что у Менску затрымали и изместили у следший изолятор трех человек за то, что праз интернет-форумы и социальные интернет-сетки они распаўсюджвали небыто заведомые лживые известки про новые террористичные акты у столицы. Выбухи у автобусах на авто и чыгуначном вокзале. Прэсавы сакратар галоўнага ўправлення ўнутраных справ Менгарвыканкаму Александр Ластоўскі таксама афіцыйна папярэдзіў прэсу супраць распаўсюду панічных настрояў. Якраз напярэдадні тэракту быў афіцыйна абмежаваны доступ да інтэрнэт-сайтаў «Хартыя-97» і «Беларускі партызан». Арыштавалі нібыта за паклёп на прэзідэнта журналіста Андрэя Пачобута. Вось на вашу думку, у выніку гэтага тэракту наколькі звузіцца надалей інфармацыйная прастора Беларусі?
Я думаю, что уладам вельми можно залежать, каб яны только имели махчимость донести свою версию того, что отбылося до швейшего белорусского громадства. Тому яны будут користаться разными сродками для того, каб зменшить махчимости альтернативных бачення ути просто выказывания меркаванню. И вот это независимо от того, насколько широким будет и не будет переслед демократичных сил и независимых журналистов, питание отримания такой символичной перемоги у информационной пропагандистской сферы для уладов вельми важное. И можно сказать, что практически все державные медиа кажут одно и то же и створяют отповедную картинку. Можно сказать про певную такую тотальную идеологичную кампанию, что проводят улады.
Я нагадаю, з намі на сувязі палітолаг Алесь Лагвінец, адзін з кіраўнікоў руху за свабоду. І мы працягнем гэтую гутарку, Алесь, перша паслухаем тэлефанаванне нашых слухачоў 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску.
Теракт в Минске выгоден тому, кто хотел нанести удар по власти, а точнее тем, кому Лукашенко стал поперек горла. Кто завидует его успеху и умению управлять страной, тем, кто завидует стабильности в Белоруссии, тем, чьи замыслы о перевороте 19 декабря 2010 года провалились с треском, а их денежки в очередной раз пошли коту под хвост.
Увидел по телевизору, показали, как Лукашенко возложил цветы в память погибшим на месте преступления. Он их просто небрежно бросил, словно фашистский штандарт кремлевской стене. Думаю, все, что случилось, это на руку поводырю и его семейной банде, которая ненавидит свой народ за инакомыслие.
266-39-52, телефон аўтаадказнік у Менску працуе без перапынку. Тэлефануйце, выказвайцеся на конт падзеяў у Беларусі і свеце. А з намі на сувязі па-ранейшаму палітолаг Алесь Лагвінец. Спадар Лагвінец, вы чулі вось гэтыя радыкальна адрозныя меркаванні нашых слухачоў. Наколькі, на вашу думку, імаверна, што ў выніку тэракту яшчэ паглыбіцца надалей раскол беларускага грамадства і людзі, якія раней не давяралі ўладзе, будуць лячыць яе адказнай за арганізацыю выбуху, людзі, якія ўладзе павераць і цверджаннем ці намёкам, што выбух арганізавала апазіцыя, і ў выніку будзе ўзаемная агрэсія, ўзаемная нянавісць у беларускім грамадстве?
Ну, які жаль, такое выключаць нельга, бо людзі звычайна успрымаюць інфармацыю на падставе сваіх ранейшых прыхільнасцяў і каштоўнасцяў. І трэба прызнаць той факт, што сёння ў беларускім грамадстве існуе вялікі недавер, прынамсі ў часткі ці значнай часткі грамадства, да ўладаў. І таму, нават калі сёння ўлады могуць спрабаваць казаць нібыта правільныя рэчы і заклікаць да нацыянальнай єднасці, якая павінна быць у такіх выключных трагічных сітуацыях, все ж таки ёсць шмат падставаў не давяраць уладам, якія скуюць журналістаў, якія кідаюць у турмы людзей, якія праз літаральна некалькі тыдняў, цягам некалькіх апошніх тыдняў праз паказальныя судовыя працэсы паказваюць, што у нас няма судовай сістэмы, у нас усё абумоўлена палітычна. І такая пагроза далейшага палявання на вядзьмарак у Беларусі па-ранейшаму існуе. І таму падзел, палярызацыя нашага грамадства, на вялікі жаль, у выніку гэтай трагедыі можа паглыбіцца.
Дзякуй вялікі за гутарку. Я нагадаю, з намі на тэлефоннай сувязі быў Алесь Лагвінец, палітолаг, адзін з кіраўнікоў руху за свабоду. Мы на хвалях Радыё Свабода, у праскай студыі Алексей Знаткевіч, і асноўная тэма нашай сённяшняй праграмы – навіны пра хаду расследавання тэракту на станцыі метро Кастрычніцкая ў Менску. І зараз Сергій Навунчык з аглядам падзею.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сёння ў Менску дзень жалобы па загіблых у выніку тэрарыстычнага акту ў метро 11 красавіка. Падазраваных у справе аб тэракце пакуль няма, працэсуальна затрыманых таксама. Пра гэта паведаміў у эфіры ОНТ намеснік генпракурора і кіраўнік аператыўнай следчай групы Андрэй Швед. Первый наместник министра внутренних справ Олег Пекарский заявил, что органы внутренних справ покуль не могут сказать, что фоторобот, как и заявился в СМИ, отповедая особе, якая учинила злочинство. На Кастрычинскую площадь до выхода у метро протягивают проходить люди и ускладают кветки, ставят свечки до стены на приступки и до стенду с прозвищами загиблых. Держдепартамент США осудил выбух у Менском метро и выказал спочивание семьям ахвяров. «Мы осуджаем этот жахливый учинок, который демонстрирует абсолютную погарду до человеческого життя», сказал на брифингу в Вашингтоне пресс-секретарь Держдепартаменту Марк Тоунер. У связку с выбухом 11 красавика керовники краинов и международные организации, ведомые люди, выказывают спочивание потерпелым и всему белорусскому народу. Сред тех, кто выказал спочивание, генеральный секретарь ААН Пан Ги Мун, верховный представник в развязу пытаниях замежной политики Кэтрин Эштон, дзейны старшыня АБСЭ, министр замежных справ Литвы Аудроніус Ажубаліс, президенты России Дмитрий Медведев, Казахстану Нурсултан Назарбаев, Украины Виктор Янукович, Латвии Валдис Затлерс, Грузии Михаил Саакашвили. Спочивание выказали Рада БНР и Зенон Позняк.
Вы на хвалях Радио Свобода. Старшыня Комитета державной безопасности Вадим Зайцев учора заявил про три версии теракту 11 красавика, серед яких есть версия, датычная президентских выборов. Тем часом керовник Менской милиции погрожая 7 годами зняволення тем, кто распаўсюджвае лжэзвестки об терактах. Прокуратура заявила про попереджанне тром вядомым особам, але яны сами гэта абвяргаюць, рассказывая Олег Груздзелович.
12 красавіка у першай палове дня адносна теракту і захаду ў пошуку тэрарыстаў выказаліся кіраўнік следчай групы, намеснік генпракурора Андрэй Швед і міністр унутраных справаў Антоль Куляшоў. Назіральнікі ўжо адзначылі, што Швед і Куляшоў часта даюць супярэчлівыя звесткі. Пазней агучыў свае версіі здарэння і старшыня КДБ Вадзім Зайцаў. У прыватнасці Зайцаў назваў тры версіі теракту ў метро. Першая – дэстабілізацыя абстаноўкі ў Беларусі. Камусьці не падабаецца той лад, якім жыве беларускае грамадства. Это факт. Это спроба посеять страх, панику и незадовольнение правоохранниками, а значит и уладой, сказал старшиня КДБ. По воде другой версии КДБ, до выбуху дотычные молодые экстремисты. У этой связи керовник белорусских чекистов нагадал про завершенную справу белорусских анархистов. Зайцев не выключил, что выбух – это помста менавіта за эту справу. Третья версия, по воде Вадима Зайцева, полягая у тем, что выбух на сумлении психично хворого человека, те человека нездорового, упляне особистых амбиций. У другой половины дня выказался в интернете керовник Менской городской милиции Леонид Фармагей. У темнику генерал-майор милиции застерог прихидников интернету от расповсюду непроверных чуток относно новых терактов. Часом промова милицианта была вельми прогрозливой.
Хочу вас обратиться к тем, кто распускает эти слухи. Понятно, причина и цель этих слухов. Это в первую очередь дестабилизировать обстановку в Республике Беларусь. Хочу предупредить, согласно Уголовного кодекса Республики Беларусь, предусмотрена уголовная ответственность за данное преступление, согласно статье 340. Санкция, которая предусматривает, между прочим, до 7 лет лишения свободы. У нас есть информация по отдельным лицам, которые распространяли эти слухи. Я думаю, что в ближайшее время мы доработаем.
Между тем, прокуратура уже распавсюдила известки про затримание 3 человек, которые небыто распавсюживали докладные известки про теракты у Менску. Поведомлялось, что их уже сместили у СИЗА. Так это тене Леонид Фармагей не сказал. По воде Белопан прокуратура попередила 3 ведомых особов за распавсюд неправдивой информации об теракте у Менске метро. Попередженный керовник Руху за свободу Александр Милинкевич, журналист Александр Старкевич и бывший сотрудник КДБ Валер Костка. По воде прокуратуры попередженные небыто погодились с прокуратурой. Свобода звернулся за комментаром до Валера Костки. Былый супрацовник КДБ обверг звездки, что его попереживали, покольких эта процедура не была выкананная.
И он сказал, нет, мы вам никаких попередженев не выносили, мы вас просто попросили, покуль где следство, не распаусюживать информацию. Я ему сказал, что я никакой информации не распаусюдживаю, а я выказываю просто свою думку.
По воле Валера Костки, опошние подзеи у метро показали, что спецслужбы в Беларуси не смогли предухилить тракт, бо больше палюют на оппозицию, чем клопотятся про безпеку громадян.
Рассказывал Олег Груздзелович. И свежая информация, связанная с выбухом 11 красавика у Менским метро, на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Блиц-анализ свободы.
Наколькі адэкватна гучаць версіі тэракту, якія былі агучаныя старшынём камітэту дзяржаўнай бяспекі Беларусі? Ці можа Александр Лукашэнка выкарыстаць гэтую сітуацыю для радыкальных кадравых зменаў у кіраўніцтве сілавых структур? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна.
На цяперашні момант, калі ўжо ёсць пэўная інфармацыя пра тое, як ідзе следства, калі ўжо старшыня КДБ і міністр унутраных справаў зрабілі пэўныя заявы пра хаду расследавання, на вашую думку, ці можна ўжо зараз сказаць, да якой версіі схіляецца ўлада і што гэта можа азначаць, ну, для ўсёй палітычнай сітуацыі ў Беларусі?
Шчыра кажучы, апошняя заява старшыні КДБ аб тым, што маюцца тры версіі і яны расследуюць тры версіі, я проста збянтэжана. Бо, на мой погляд, это ўвогуле несур'ёзныя версіі. Калі гаварыць пра версію нумар адзін, што нехта паспрабаваў узарваць стабільнасць у Беларусі гэтым тэрактам, то яна, мне здаецца, відавочна кожнаму, хто ўвогуле чуў, што адбылося ў Мінскі. Таму нічога новага старшыня КДБ ўвогуле не агучыў, хаця учора атрымаў канкрэтны загад працаваць. Другая версія, гэта ёсць нехта пакрыўджаны з намёкамі на анархістаў і нават з намёкамі на тых, хто быў арыштаваны пасля падзеі 19 снежня. Гэта версія наўпрост сур'ёзная, бо адны з гэтых людзей сядзяць у СІЗА зараз, іншыя пад пастаянным наглядам. Ну і трэцяя версія проста пра здаровага чалавека. Гэта таксама, на мой погляд, не гаворыць пра нейкую прафесійнасць. Таму нам застаецца толькі здагадвацца. Альбо ў разгубленасці спецслужба ад таго, што адбылося, альбо яны просто не хочуць гаварыць пра тое, над якімі версіямі працуюць. Так што я думаю, што дзень прайшоў, але новай інфармацыі мы ўсё ж такі амаль не маем.
А ці падзяляеце вы такі погляд, што зараз з палітычнага пункту гледжання у кіраўніцтва краіны, у Александра Лукашэнкі, ёсць, ну, даволі шырокая магчымасць павернуць следства, ўсе вынікі на той бок, які в дадзенай палітычнай сітуацыі можа спатрэбіцца. Маеце на ўвазе, што можна выкарыстаць гэтую сітуацыю для таго, каб зрабіць чыстку пэўную сілавых структураў, замяніць тых сілавікоў, якія зноў не справіліся сваімі абавязкамі, можна ускласці адказнасць на пэўныя замежныя сілы, на пэўныя ўнутраныя, і у Александра Лукашэнкі ёсць магчымасць выбара.
Шчыра кажучы, на каго б не ускладаць адказнасць, на замежныя сілы, на ўнутраныя, на хворых людзей ці на іншапланецян, допустили гэты теракт силовики и расследовать яго повинны силовики. И, на мой погляд, кіраўнікі силового блока сами повинны были подать заяву об отставце, бо нават у самым дурным сне немагчыма было представить, что у Мінскі могут отбываться такие подзеи, бо ніяких подстав для іх нема. У нас нема террористичных организаций, у нас нема ніяких міжнаціональных релігійних конфліктів. І тому тут цілком вина на силовиках. Яны занялися не той справою, якою повинні займатися. Ось гэты політичний сиск, який був у нашій країні, апошній місць привів, на мой погляд, у тим ліку і до того, що відбулося. Бо треба було займатися справжніми злочинцями.
Бліц-аналіз свабоды.
Шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна разважала, наколькі адэкватна гучаць версіі тэракту, якія былі агучаныя старшынём Камітэту дзяржаўнай бяспекі Беларусі. А якія сілы, на вашу думку, могуць мець дачыненне да выбуху ў менскім метро? На такое пытанне адказалі жыхары Гомеля.
Честно признаться, задумываемся по этому вопросу, и не очень даже что-то в голову приходит, потому что сказать, что это чеченский след, у нас, по-моему, всегда было с ними нормально. Сказать, что это оппозиция, тоже черт его знает, неужели может на это пойти, не знаю.
Чеченцам Беларусь нравится, они не будут здесь взрывы делать. По моему мнению, это оппозиция все творит. Им не удалось на площади тогда поднять восстание, так они сейчас террором занимаются.
Переконано, что это натуральная не оппозиция. И это не некие там чеченцы, как в России это робится. Не ведусь. Я читала комментарии на форумах, что, мовляв, спецслужбы хотят оттягнуть увагу от финансового кризиса. Я думаю, что уладе это невыгодно, потому что зараз в таком стане, когда она на самом деле опынулась перед такими жахливыми социальными проблемами, которые она не даст рады вырашить.
Может быть, как и президент говорил, что 3 июля, когда была взрывчатка подброшена, может, это те силы?
Простой работяга не пошел туда это делать, а деньги туда пошли делать. Все никак портфели не поделят.
Лукашенко, может, сам в этом причастен?
Возможно, я ошибаюсь, но, безусловно, это силы, которые против Республики Беларусь, против ее власти, против ее строя, против ее народа, которым не нравится то, что у нас делается.
Я считаю, что это простой больной человек. Не политический это взрыв. Просто человек недовольный жизнью, где-то что-то случилось. Псих.
Что не иностранцы, так это точно, однозначно.
Сволочи разные. И хулиганье, которые вот завидуют нам, бессильны, которые...
Я задавал себе такой вопрос. Однозначно это ненормальный человек. Он мог быть обижен чем-то, неадекватно повел себя. Международного терроризма там нет.
Тут все, кто хочет эту Белоруссию завладеть, кто может, у кого есть деньги и сила.
Меркаванне людзей на гомельскіх вуліцах, яны адказвалі на пытанне, якія сілы могуць мець дачыненне да выбуху ў менскім метро. Вы самі можаце выказацца на гэтую тэму, а таксама на любыя іншыя тэмы. У Менску 24 гадзіны на суткі працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
12 красавіка у Люксембургу на Раді міністрів заміжних справ країн Єврозони повинно було вирішатися про економічні санкції до білоруського режиму теперішнього політичного. А 11 красавіка – кривава трагедія у Менськім метро. На певне супадіння, бо страшно подумати про другое. У справі економічних санкцій нема певності в Європі. Звісно, тепер ще надовжує це питання відкладено. І ще, які б не були мотиви терористу, загинули люди. Страх у душах белорусских людей еще больше запанавал.
266-39-52 номер нашего автоотказника у Менску. Вы на хвалях Радио Свободы, у Праской студии надалей Алексей Знаткевич. Сегодня в нашей программе апошняя новины про ходу расследования выбуху на станции метро Кастрышницкая у Менску. Сегодняшний день у белорусской столицы обвешаны днем жалобы по ахвярах выбуху. На этот день у Беларуси синоптики прогнозуют переменную облачность, дожди в основном на поудне краины, температура по ветру от 6 до 12 градусов тепла. І зараз на чарзе агляд падзеяў, з ім Сергій Навумчык.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сёння ў Менску дзень жалобы па загіблых у выніку тэрарыстычнага акту ў метро 11 красавіка. Падазраваных у справе аб тэракце пакуль няма, працэсуальна затрыманых таксама. Про гэта паведаміў у эфіры ОНТ намеснік генпракурора і кіраўнік аператыўнай следчай групы Андрэй Швед. Першы намеснік міністра ўнутраных справ Алег Пякарскі заявіў, што органы ўнутраных справ пакуль не могуць сказаць, што фотаробат, які з'явіўся ў СМІ, адпавядае асобе, якая ўчыніла злачынства. На Кастрычынскую плошчу да ўваходу ў метро працягваюць прыходзіць людзі і ўскладаюць кветкі, ставяць свечкі да сцяны на прыступкі і да стэнду з прозвішчамі загіблых. Дзярждэпартамент ЗША асудзіў выбух у менскім метро і выказаў спачуванне сем'ям ахвяраў. «Мы асуджаем гэты жахлівы ўчынак, які дэманструе абсалютную пагарду да чалавечага жыцця», сказаў на брыфінгу ў Вашынгтоне прэс-сакратар дзярждэпартаменту Марк Тоўнер. У звязку з выбухам 11 красавіка кіраўнікі краінаў і міжнародныя арганізацыі, вядомыя людзі выказваюць спачуванне пацярпелым і ўсяму беларускаму народу. Сярод тых, хто выказаў спачуванне, генеральны сакратар АН Пан Гі Мун, Верховный представник в развязу пытаннях замежной политики Кэтрин Эштон, дзейны старшыня АБСЭ, министр замежных справ Литвы Аудронюс Ажубалис, президенты России Дмитрий Медведев, Казахстану Нурсултан Назарбаев, Украины Виктор Янукович, Латвии Валдис Затлерс, Грузії Михайло Саакашвілі. Спочуванні виказали Рада БНР і Зянон Пазняк.
Ви на хвалях Радіо Свобода. 13 красавіка у Менску обвешчаная днём жалобы па ахвярах теракту на станцыі метро Кастрычніцкая. Сёння пройдуць першае пахаванне загінулых ад выбуху. Следства па справе аб менскім теракце працягваецца, але афіцыйных падазраваных пакуль што няма. За апошнімі навінамі ў гэтай справе сачыў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
Ну, найперш трэба сказаць, што учора ў Вітэлю прыйшло паведамленне аб тым, што апазнаныя асобы ўсіх 12 ахвяр выбуху ў менскім метро. Это 5 жанчын і 7 мужчын. Самому малому з іх Сергею Герасімчыку 17 гадоў, а самому сталому Александру Парфунцеву 47. Большасць з іх менчукі, але ў метро загінулі таксама жыхары Баранавіч, Любаньскага і Пухавіцкага раёнаў. Двое з іх сёння будуць пахаваны на могілках у калодзішчах, што пад Менскам. Магілы іх вырыюць побач, бо гэта людзі, якія былі ў грамадзянскім шлюбе. Пахаванне адбудзецца за кошт Менскага гарадскога бюджэту, сем'і ахвяр, а таксама атрымаюць грашовую кампенсацыю ў памеры эквівалентным 10 000 даляраў. Што да параненых у часе тэракту, то па стане на 19 гадзін 12 красавіка за медыцынскай дапамогай звярнулася 193 чалавека. З іх было шпіталізавана 165. Як кажуць лекары, 11 з іх у крытычным стане і за жыццё іх змагаюцца. Тым часам учора з менскіх клінік былі выпісаныя першыя 9 чалавек, цярпелых ад тэракту.
Валера, якія навіны цяпер у справе следства па выбуху?
Учора ўвечары ў Менск прыбылі спецыялісты следчага камітэту Расійскай Федэрацыі з мэтай дапамогі беларускім следчым, а сёння раніцай чакаецца прыезд ізраільскіх спецыялістаў. Намеснік генеральнага пракурора Беларусі Андрэй Швед, які ўзначальвае следчую групу па гэтым тэракце, учора ўвечары ў эфіры тэлеканалу АРТ паведаміў, што на гэты момант афіцыйна затрыманых і падазраваных у гэтай справе няма. Учора сапраўды некалькі чалавек былі змешчаныя пад варту ў сувязі з гэтай справай, але ніякага працэсуальнага статусу яны яшчэ не маюць. Следчыя абяцаюць паведаміць аб падазраваных цягам бліжэйшых сутак. Што да распаўсюджанага учора фотаробата магчымага выканаўцы тэракта, то першы намеснік міністра ўнутраных справаў Беларусі Алег Пякарскі заявіў, што гэта нельга адназначна партрэтам гіпатэтычнага тэрарыста. Проста ў міліцыі звярнуліся грамадзяне і склалі фотаробат нейкай падазронай ім асобы. Ці менавіта гэтая асоба чыніла злачынства, міліцыя адназначна не ведае. Паводле спадара Пякарскага, міліцыя шукае найперш магчымых адказных за тэракт сярод людзей, што мелі дачыненне да выбуховых рэчываў, а таксама да так званых чорных капальнік. Пасля ўчарашняй панічнай хвалі ў Менску, калі кожны праезд хуткай ці пажарнай машыны з уключанай сірэнай выклікаў чуткі аб магчымым новым тэракце, Міністэрства ўнутраных справаў папрасіла выратавальныя службы меней чуваць гэтыя сірэны, а людзей быць больш цярплівымі, калі іх будуць правяраць у сувязі з павышанымі захадамі бяспекі. І яшчэ адна важная навіна для жыхароў Менску. Першая лінія метро не будзе працаваць і сёння, бо пакуль не завершаны рамонтныя працы на станцыі метро Кастрычніцкая, і у транспартныя праблемы па-ранейшаму чакаюць менчукоў, якія вось цяпер збіраюцца на працу. І, відаць, апошні на гэты момант з'явіліся допыты апазіційных актывістаў у КДБ з чаканым пытанням, дзе вы былі 11 красавіка. Чергове запыталі актывістку партыі «Справядлівы світ» Людмілу Денісенку у Берасці.
Дзякуй, Валера. З намі на сувязі быў Валер Каліноўскі, які сочыць за навінамі ў справе следства аб выбуху на станцыі метро Кастрычніцкая ў Менску 11 красавіка. І сачыць за апошнімі паведамленнямі можна на нашым сайце ў інтэрнэце. Наш адрас свабода.org. А выказацца на конт падзеяў у Беларусі і свеце можна на нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52. Ён працуе без перапынку.
По поводу теракта, это сделали или сами спецслужбы, или ты, той человек, которого вот этот режим допек так, что он готов сам себя поджечь. Вот, или это люди говорят, что подарок из Киргизии, вот, три версии людей такие.
Это гитлеровский метод. Когда гитлеровцы не находили того партизана або иншого патриота, который змагался супроти их, они знищали гражданское насельство, заложников, до 100 человек. Вот гэтак сделал и гэтыя нелюдей.
Ну и как теперь быть с этой мифической безопасностью граждан Беларуси, о которой без устали любит хвалиться Лукашенко? Это ему не беззащитных митингующих дубинками избивать. Безопасность наша объясняется не бдительностью и профессионализмом спецслужб, а безденежьем страны, не представляющей особого интереса у определенных групп людей. Вот поэтому и как бы все благополучно. А произойдет что-то, так ведь и раскрыть не в состоянии.
266-39-52. Телефон адказник у Менску працуе и у гэты час. Вы на хвалях Радио Свобода, и у нашей программы апошнія навіны про ходу расследования теракту на станции метро Кастрычніцкая. З нами на телефонной сувязі цяпер Алесь Лагвінец, политолог и один из кіраўнікоў руху за свободу. Спадар Лагвінец, вітаю вас.
Добрый раніцы.
За час пасля выбуху некаторыя прадстаўнікі ўлады ўжо ледзь не адкрытым тэкстам абвінавацілі апазіцыю ў датычнасці да гэтага тэракту. Пасля выбуху на дзень рэспублікі ў 2008 годзе тады адбываліся масавыя затрыманні актывістаў апазіцыі, і вінаватых у выбуху гэтак і не знайшлі. На вашую думку, цяпер усё пачынае ісці па тым самым сцэнарыі, ці нешта паказвае, што падыход да гэтага расследавання іншы?
Калі аналізаваць тое, што зараз адбываецца ў дзяржаўных медыях, то можно сказать, что улады сапраўды дзейнічаюць паводле ранейшых рефлексаў і шаблонаў. То бок уже вся дзяржаўная ідэалагічная машына пачынае шукаць вінаватых, і так ці інакш увесь час у гэтых пошуках вінаватых праскоквае апазіцыя, якая не згодная з трактоўкай уладаў, якая таксама мае свае падазрэнні наконт таго, хто мог спрычыніцца да гэтага жудаснага злачынства.
Вы сказалі пра падазрэнні з фармулёўкай «за распаўсюд неабгрунтаванай інфармацыі аб трагічных падзеях у менскім метрапалітэне». Генеральная прокуратура вынесла папярэджанне лідару руху за свабоду Александру Мілінкевічу, рэдактару інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Александру Старыкевічу і былому супрацоўніку КДБ Валерыю Костку. Хоць, напрыклад, Валерый Костка гаворыць, што рэальнага папярэджання не было, яму проста патэлефанавалі і папрасілі не выказвацца, не распаўсюджваць інфармацыю. Вы ведаеце, што канкрэтна ў словах спадара Мілінкевіча, лідара вашага руху за свабоду, выклікала пярэчанне ў пракуратуры?
Таксама не было якіхсь дакладных цытаванняў таго, што сказаў Александр Мілінкевіч. Было просто такое папярэджанне наконт распаўсюду інфармацыі. Можна прыпускаць, што прокуратуры не спадабалася перастарога Александра Мілінкевіча наконт таго, што теракт можа стацца нагодай, зручнай нагодай для ўладаў, каб павялічыць палітычныя рэпрэсіі ў краіне. Таксама, калі прааналізаваць выказанне спадара Косткі і Старыкевіча, і там быў пэўны пессимизм наконт здольности державных институций у Беларуси провести полное объективное доследование того, что здарылось.
Я нагадаю, с нами на телефонной сувязи Олесь Лагвінец, политолог, один из керовников руху за свободу. Спадал Лагвінец, агентство Интерфакс учора поведомило со спасылкой на державный секретариат Рады Бяспеки, хоть неведомо, на кольки этой заяве можно доверять, что у Менску затрымали и изместили у следчий изолятор трех человек за то, что праз интернет-форумы и социальные интернет-сетки яны распаўсюджвалі нібыта заведомые лживые звестки про новые террористичные акты у столицы. Выбухи у автобусах на авто и чыгуначным вокзале. Пресовый секретар Галовного управления внутренних справ Менгарвыканкаму Александр Ластовский так само официально попередил прессу супраць распаўсюду панічных настроев. Якраз напередадні теракту быў афіцыйна абмежаваны доступ да інтэрнэт-сайтаў «Хартыя-97» і «Беларускі партызан». Арыштавалі нібыта за паклёп на прэзідэнта журналіста Андрэя Пачобута. Вось на вашу думку, у выніку гэтага теракту наколькі звузіцца надалей інфармацыйная прастора Беларусі?
Я думаю, што уладам вельмі моцна залежыць, каб яны толькі мелі магчымасць данесці сваю версію таго, што адбылося да шырэйшага беларускага грамадства. Таму яны будуць карыстацца рознымі сродкамі дзеля таго, каб зменшить магчимости альтернативных бачення ці просто выказывания меркованню. И вот это независимо от того, насколько широким будет или не будет переслед с демократичных сил и независимых журналистов, питание отримания такой символичной перемоги у информационной пропагандистской сферы для уладов вельми важное. И можно сказать, что практически все державные медиа кажут одно и то же и створяют отповедную картинку. Можно сказать про певную такую тотальную идеологичную кампанию, что проводят улады.
Я нагадаю, с нами на связи политолог Олесь Лагвинец, один из керовников руху «За свободу». И мы протягнем эту гутру. Олесь, сперша послухаем телефонование наших слухачов 266-39-52, номер автоотказника у Менску.
Теракт в Минске выгоден тому, кто хотел нанести удар по власти, а точнее тем, кому Лукашенко стал поперек горла. Кто завидует его успеху и умению управлять страной, тем, кто завидует стабильности в Белоруссии. Тем, чьи замыслы о перевороте 19 декабря 2010 года провалились с треском, а их денежки в очередной раз пошли коту под хвост.
Кто видел, по телевизору показали, как Лукашенко возложил цветы в память погибшим на месте преступления. Он их просто небрежно бросил, словно фашистский штандарт в кремлевской стене. Думаю, все, что случилось, это на руку поводырю и его семейной банде, которая ненавидит свой народ за инакомыслие.
266-39-52, телефон от отказника у Менску, працуя без перапынку. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подею у Беларуси и свете. А с нами на связи по ранейшему политолях Олесь Лагвинец. Спадар Лагвинец, вы чули вось гэтае радикально адрозныя меркаванні наших слухачоў. Наколькі, на вашу думку, імаверна, что у выніку теракта яшчэ паглыбіцца надалей раскол беларускага грамадства, і людзі, якія раней не давяралі ўладзе, будуць лячыць яе адказнай за арганізацыю выбуху, людзі, якія ўладзе павераць і цверджаннем ці намёкам, што выбух арганізавала апазіцыя, і ў выніку будзе ўзаемная агрэсія, ўзаемная нянавісць у беларускім грамадстве.
Ну, які жаль, такое выключаць нельга, бо людзі звычайна успрымаюць інфармацыю на падставе сваіх ранейшых прыхільнасцяў і каштоўнасцяў. І трэба прызнаць той факт, што сёння ў беларускім грамадстве існуе вялікі недавер, прынамсі ў часткі ці значнай часткі грамадства, да ўладаў. І таму, нават калі сёння ўлады могуць спрабаваць казаць нібыта правільныя рэчы і заклікаць да нацыянальнай єднасці, якая павінна быць у такіх выключных трагічных сітуацыях, все ж таки ёсць шмат падставаў не давяраць уладам, якія скуюць журналістаў, якія кідаюць у турмы людзей, якія праз літаральна некалькі тыдняў, цягам некалькіх апошніх тыдняў праз паказальныя судовыя працэсы паказваюць, што у нас няма судовай сістэмы, у нас усё абумоўлена палітычна. І такая пагроза далейшага палявання на вядзьмарак у Беларусі па-ранейшаму існуе. І таму падзел, палярызацыя нашага грамадства, на вялікі жаль, у выніку гэтай трагедыі можа паглыбіцца.
На телефонной сувязі быў Алесь Лагвінец, палітолог, адзін з кіраўнікоў руху «За свабоду». А зараз Сергей Навумчык з аглядам беларускіх падзеяў.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Сёння ў Менску дзень жалобы па загіблых у выніку тэрарыстычнага акту ў метро 11 красавіка. Падазраваных у справе аб тэракце пакуль няма, працэсуальна затрыманых таксама. Пра гэта паведаміў у эфіры ОНТ намеснік генпракурора і кіраўнік аператыўнай следчай групы Андрэй Швед. Першы намеснік міністра ўнутраных справ Алег Пякарскі заявіў, што органы ўнутраных справ пакуль не могуць сказаць, што фотаробот, які з'явіўся ў СМІ, адпавядае асобе, якая ўчыніла злачынства. На Кастрычынскую плошчу да ўваходу ў метро працягваюць прыходзіць людзі і ускладаюць кветкі, ставяць свечкі да сцяны на прыступкі і да стэнду з прозвішчамі загіблых. Дзярждэпартамент ЗША асудзіў выбух у менскім метро і выказаў спачуванне сем'ям ахвяраў. «Мы асуджаем гэты жахлівы учынак, які дэманструе абсалютную пагарду да чалавечага жыцця», сказаў на брыфінгу ў Вашынгтоне прэсавы сакратар дзярждэпартаменту Марк Тоўнер. У зв'язку з вибухом 11 красавіка керівники країнів і міжнародної організації, відомі люди виказують спочування потерпілим і всьому білоруському народу. Серед тих, хто виказав спочування, генеральний секретар АН пан Гімун, верховний представник Євразв'язу питаннях заміжної політики Кетрін Ештон, дійний старшиня АБСЕ, міністр заміжних справ Литви Аудроніус Ажубаліс, президенти Росії Дмитрий Медведєв, Казахстану Нурсултан Назарбаєв, України Віктор Янукович, Латвії Валдіс Затлерс, Грузії Михайло Саакашвілі. Спочивання виказали Рада БНР і Зенон Пазняк.
Ви на хвалях Радіо Свобода, і саме апошнє повідомлення ви можете побачити на нашому сайті в інтернеті. Наш адрес свобода.org. Олександр Лукашенко розпорядився оказати матеріальну допомогу сім'ям загинулих і потерпілих під час вибуху у Мінському метро. Однак практика минулих надзвичайних здаренняв показує, що компенсація потерпілим з боку білоруської держави оказується обмежованою, розказує Ігор Корній.
Старшиня Мінського гарвиконкому Миколай Ладуська пообіцяв, що сім'ї загинулих у виніку теракту у Мінську отримають близько 10 тисяч доларів компенсації. По його словах, потерпілим окажуть і іншу допомогу.
У розполкомом по порученню президента сформирован комплекс мероприятий. Ми окажемо всю необхідну допомогу сім'ям пострадавших, людям, які ранені. Ми будемо в кожній сім'ї. Візьмемо на себе всі необхідні затрати по проводу людей, які погибли в цій трагедії. Ні один житель міста Мінська, якщо там є пострадавши, і жителі інших стран не буде оставлен без внимання.
Три роки тому при вибуху саморобного пристосування на святкуванні Дня Незалежності у Мінську ранені різної ступені отримали більше за півсотні чоловік. Шмат хто з їх залишився калекам, стратив працю. Прикладом, Лілія Мельник отримала складану травму коліна, тепер вимушена регулярно обслідуватися. Отриманої компенсації 7 мільйонів рублів хапіло хіба що на півгода. У аналогічній ситуації опинулася і спадарення Ірина, яка тепер вимушена жити на стиплу пенсію по інвалідності. Отримані 3 мільйони рублів давно потрачені. Тепер у літеральному сенсі доводиться перебиватися з хліба на воду.
Государство когда-то должно исправлять свою ошибку. Тепер у нас пенсія никакая. Сто год мені тяжелее жити. Президент Лукашенко о нас не думає. Я поражаюсь, коли його виставляють тільки в розовому цвіті. Я вже не можу навіть виділити себе в місяць кілограм риби купити. Я взагалі вже про м'ясо забула. І як можна жити, скажіть?
Крыху змінилася ситуація після трагедії на підприємстві «Пінськдрев», у виніку якої загинули 14 чоловік. Виплати по страті кормільця складали 30-45 мільйонів рублів, або від 10 до 15 тисяч доларів. І усе одно це істотно мені, чим прикладом видатковує потерпілим сусідня Росія. Ровно год тому, у соковіку 2010-го, отбився двойний теракт у московському метрополітені. 40 чоловік загинули, десятки були поранені. Російський урад виплатив сім'ям загинулих одноразову допомогу у помірі 1 мільйон російських рублів, у еквіваленті більш за 30 тисяч доларів. При гэтым сур'ёзна пацярпелыя атрымалі па 400 тысяч расійскіх рублёў, а тыя, хто атрымаў лёгкія траўмы, па 200 тысяч. У Беларусі няма законадаўчых дакументаў, якія прадугледжваюць памер выплат на выпадак такога кшталту трагічных здарэнняў. У іншых краінах сітуацыя ў гэтым сэнсе больш зразумелая. Так, пасля 11 верасня 2001 году у США быў прыняты закон аб бяспецы сістэмы паветранага транспарту. Дакументам прадугледжвалася стварэнне спецыяльнага фонду з акумуляваннем сродкаў на кампенсацыю ахвярам тэрактаў. Мінімальная сума выплаты склала 250 тысяч даляраў, максімальная перавысіла 1 мільён даляраў. У Вялікай Брытаніі памер кампенсацыі ахвярам тэрактаў і іх сваякам вызначаецца службай выплат Міністэрства юстыцыі. Памер выплат у выніку тэрактаў у метро і ў наземным транспарце летам 2005 году склаў ад 20 да 500 тысяч даляраў, залежна ад таго, наколькі пацярпеў чалавек. У Іспаніі існуе закон, які гарантуе дадатковую пенсію тым, хто пацярпеў ад дзеянняў узброеных груповак. Пры канцы 90-х ён быў узмоцнены актам аб салідарнасці, які прадугледжвае аднаразовую выплату пацярпелым. Дзякуючы гэтаму сем'і 192 загінулых у тэрактах 2004 году атрымалі кампенсацыю ў памеры 1 мільён даляраў.
Расказаў Ігар Карній. Вы на хвалях Радыё Свабода. Старшыня Камітэту дзяржаўнай бяспекі Вадзім Зайцаў учора заявіў пра тры версіі тэракту 11 красавіка. Паводле яго першая версія гэта дэстабілізацыя абстаноўкі ў Беларусі. Камусьці не падабаецца той лад, якім жыве беларускае грамадства, гэта факт. Гэта спроба пасеяць страх, паніку і незадавальненне праваахоўнікамі, а значыць і ўладай, сказаў старшыня КДБ. Паводле другой версіі, да выбуху датычныя маладыя экстрэмісты. У гэтай сувязі Зайцаў нагадаў пра справу беларускіх анархістаў і не выключыў, што выбух гэта помста менавіта за гэтую справу. А трэцяя версія, паводле Вадзіма Зайцава, палягае ў тым, што выбух наладзіў псіхічна хворы тэрарыст-адзіночка.
Бліц-аналіз свабоды.
Наколькі адэкватна гучаць вось гэтыя версіі тэракту, якія былі агучаныя старшынём Камітэту дзяржаўнай бяспекі Беларусі? Ці можа Аляксандр Лукашэнка выкарыстаць гэтую сітуацыю для радыкальных кадравых зменаў у кіраўніцтве сілавых структур? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна.
На цяперашні момант, калі ўжо ёсць пэўная інфармацыя пра тое, як ідзе следства, калі ўжо старшыня КДБ і міністр унутраных справаў зрабілі пэўныя заявы пра хаду расследавання, на вашу думку, ці можна ўжо зараз сказаць, да якой версіі схіляецца ўлада і што гэта можа азначаць для ўсёй палітычнай сітуацыі ў Беларусі?
Шчыра кажучы, апошняя заява старшыні КДБ аб тым, што маюцца тры версіі і яны расследуюць тры версіі, я проста збянтэжана. Бо, на мой погляд, гэта ўвогуле несур'ёзныя версіі. Калі гаварыць пра версію нумар адзін, што нехта паспрабаваў узарваць стабільнасць у Беларусі гэтым тэрактам, то яна, мне здаецца, відавочная кожнаму, хто ўвогуле чуў, што адбылося ў Мінскі. Таму нічога новага старшыня КДБ ўвогуле не агучыў, хаця учора атрымаў канкрэтны загад працаваць. Другая версія, гэта ёсць нехта пакрыўджаны з намёкамі на анархістаў і нават з намёкамі на тых, хто быў арыштаваны пасля падзей 19 снежня. Гэта версія наўпрост сур'ёзная, бо адны з гэтых людзей сядзяць у СІЗА зараз, іншыя пад пастаянным наглядам. І трэцяя версія проста пра здаровага чалавека. Гэта таксама, на мой погляд, не гаворыць пра нейкую прафесійнасць. Таму нам застаецца толькі здагадвацца. Альбо ў разгубленасці спецслужба ад таго, што адбылося, альбо яны просто не хочуць гаварыць пра тое, над якімі версіямі працуюць. Так што я думаю, што дзень прайшоў, але новай інфармацыі мы ўсё ж такі амаль не маем.
Ці падзяляеце вы такі погляд, што зараз з палітычнага пункту гледжання у кіраўніцтва краіны, у Аляксандра Лукашэнкі, ёсць даволі шырокая магчымасць павернуць следства, вынікі на той бок, які в дадзенай палітычнай сітуацыі можа спатрэбіцца? Маеце на ўвазе, што можна выкарыстаць гэтую сітуацыю для таго, каб зрабіць чыстку пэўную сілавых структураў, замяніць тых чалавекоў, якія зноў не справіліся сваімі абавязкамі, можна ускласці адказнасць на пэўныя замежныя сілы, на пэўныя ўнутраныя, і ў Аляксандра Лукашэнкі ёсць магчымасць выбара.
Шчыра кажучы, на каго б не ускладаць адказнасць, на замежныя сілы, на ўнутраныя, на хворых людзей ці на іншапланецян, допустили гэты теракт силовики и расследовать яго повинны силовики. И, на мой погляд, кіраўнікі силового блока сами повинны были подать заяву об отставцы, бо нават у самым дурным сне немагчыма было представить, что у Мінскі могуць адбывацца такія падзеі, бо ніяких подстав для іх нема. У нас нема террористичных организаций, у нас нема никаких межнациональных, религийных конфликтов. И тому тут цалком вина на силовиках. И они занялись не той справой, якой повинны займаться. Вот это политичный сыск, який был у нашей краине, опошние месяцы привел, на мой погляд, у тым лику и до того, что отбылось. Бо треба было заниматься соправдными злочинцами.
Бліц-аналіз свабоды.
Шэф-рэдактарка газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна аналізавала заявы старшыні Камітэту дзяржаўнай бяспекі Беларусі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сегодняшний день у Менску обвешанный днем жалобы по ахвярах понеделкового выбуху на станции метро Кастрычницкая. Подозреваных у справе об теракте покуль что няма, процессуально затриманных так само. Про гэта поведомил у эфира ОНТ наместник генпрокурора, керовник оперативной следчей группы Андрей Швед. Первый наместник министра внутренних справ Олег Пякарский заявил, что органы внутренних справ покуль не могут сказать, что фоторобот, який з'явился у медиях, отповедая особе, якая учинила злочинство. Рух цягнікоў на першай лініі Менскага метро 13 красавіка не адновіцца. Пра гэта паведаміла Белта са спасылкай на прэсавую службу Менгарвыканкаму. Больш падрабязнасцяў і навінаў на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Заставайцеся са свабодай.